Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Ve druhé polovině podzimu je na zahradě pořád spousta práce. Nejde jenom o zazimování rostlin nebo přípravy půdy. Je nutné se umět postarat i o zvířecí návštěvníky našich zahrad. Těm nejčastěji patří ptactvo, které se právě v tomhle období hojně stěhuje do blízkosti lidských obydlí. V dnešním vydání Zelených světů se na ptáčky podíváme hnedka dvakrát. Nejdřív se na tohle téma trošku pomazlíme s češtinou, no a potom si připomeneme i novější pravidla, jak se k této skupině zvířat máme správně chovat. Příjemné páteční dopoledne přeje i tentokrát moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
S Janem Líznerem z Čimelic, sběratelem starých předmětů a zároveň i starého zemědělského náčiní a i zahradnického náčiní se potkáváme, abychom si tentokrát řekli něco o motykách. Já když jsem nahrala téma motyky, pane Líznere, vy jste hned řekl, o, to je obrovské téma.
Ano, motyky to je taky něco podobné jako hrábě. Já si myslím, že motyka je ještě víc rozšířená, protože motyky se používají v lesnictví, v zemědělství, v zahrádkářství, vlastně kdekoliv. Je to vlastně prodloužená vaše ruka, která vlastně má na konci opět zhutněnou, abych mohl buď to něco vykopnout, něco rozhrnout, něco okopat. Třeba když vemu ty lesní motyky, tam jsou špice, které vlastně jsou na trhání pařezů, dělení pařezů, které vlastně máme zarostlý. Pak máme vlastně motyku jakoby podávkovou, nebo by zase v tom lesnictví, že vlastně jsou špice, kterými se vlastně ty klády sunuly dolů. Že? V tom zemědělství máme motyk hrozně moc, máme tam motyku srdcovku, ta se používala převážně k bramborám, to znamená, že se dělali řádky, nebo když se potom přihrnovalo. Pak máme motyčku, která byla uzonka, to znamená, když se zase jednotila řípa, protože řípa máme dvouklíčkovou, že jo, která vlastně se musela rozjednotit, aby měla prostor mezi sebou, tak to byly ouský motyčky, které jenom prostě hejbaly zleva doprava a vlastně vysekávala se ta nežádoucí řípa. U nás teda na Mělnicku se tomu říkalo kněvatka, protože se jakoby s ní kývalo, takže babky vždycky říkali, hele, máš tu nabroušenou kněvatku, jo, mám jí za kole. Kolikrát lidi koukali na to, co ta ženská veze, že jo. Jinak motyčky se kovaly, což je lepší, protože to ostří zůstávalo a zase bylo to dělané z jednoho materiálu. Což je hrozně dobrý, protože jak máte něco svařovaného, tak vlastně v tom momentu, kde vlastně udeříte tou motykou do té zeminy a chytnete tam třeba kámen, tak většinou v tom sváru to praskne a to je špatný.
Vy jste řekl u nás na Mělnicku, chápu tedy dobře, že motyky se lišily taky region od regionu, že se třeba používaly v nějakém kraji naší republiky jiné motyky, nežli třeba jich Mělník, byl to rozdíl?
Určitě ano, říkám já, třeba u nás na Mělnicku přímo tam byl název kněvatka a když jsem to sem přivez do jižních Čech a tady jsem to lidem řekl, tak koukali, co to je. Na druhé straně vlastně ta srdcovka asi je nejvyhlášenější. To je vlastně taková jakoby vohnutá lopata, abych to přizpůsobil, že jo, posluchači. Je to vlastně taková širší motyka ve tvaru srdce a už máte další název, který třeba nemohli někde mít třeba jenom, že máme srdcovku. Někdo tomu říkal lopáč.
A rozlišovaly se motyky i podle typu půdy?
Určitě ano, Mělnicko je vlastně písečno, tam jsou málo hutné hlíny, to znamená, že u nás byly motyky lehčí, nemuseli mít takovou tu strukturu železa, ale pak třeba máte motyku, která musí mít hutnější železo, protože to je třeba používaná zemina na pěstování celeru. Celer potřebuje hutnou zem, česnek potřebuje hutnou zem a tak potřebujete zatít, že jo, mít nějakou sílu oporu. Takže byly i rozdílný materiály v tom, i síla té motyky.
Používaly se i různé délky násady?
U té motyky ani nějak tak moc ne, tam byla asi ta délka do toho podpaží, protože vlastně tam jste dávala sílu, tam jste potřebovala využít vlastně sílu té motyky nebo tu hmotnost, abyste zase neměla dlouhou, protože když byste měla dlouhou násadu, tak určitě při jakýmkoliv zatažení nebo kopnutí praskne ta násada, takže tam byla přiměřená ta násada.
Nemůžeme opomenout krátké motyčky do ruky, my to dobře známe, hospodyňky ze zahrádek.
Jo, ano, to jsou takový ty malinký, který hodně často se používali, když se šlo na hřbitovy, okopávání malých prostor, pak byly vlastně záhonové motyčky, že jenom malinký a byly to vlastně trouhelníkový nebo zase obdélníkový, všechno to bylo ve zmenšeným. To znamená, To samá ta srdcovka, nebo ten kopáč, nebo ta klasická motička, kterou známe, to je asi takový ten obdélníkový tvar, tak byly i ve zmenšeným, to znamená pro tu hospodinku, která si to kutlala na tom svým záhonku před tou chaloupkou, to znamená ty růže okopávala, přihrnovala a takovýhle jsou i miniaturní, no určitě.
Já jsem pochopila, že vy i hodně cestujete, setkal jste se třeba někde ve světě s nějakou zajímavou motikou?
Setkal jsem se třeba v Thajsku, kde se motiky hodně používají. Tam měly různé tvary a to jsem se ptal třeba, čemu to slouží a jelikož vlastně pěstujou hodně jinou zeleninu než my a zase tu techniku, jako co my máme, tu vozovou tam nemají, tak ty motiky opravdu tam byly třeba široký motiky, jo, který třeba u nás se taky používají a používali se široký a to bylo ve chlévech, kde se vlastně stahovali výkaly od krav a to vlastně byla motika, která byla relativně 40 nebo 30 cm široká dole, 10-12 cm vysoká a s tím se stahovaly fekálie vlastně pod tou krávou. Vidíte, že i ty motiky měly svůj styl a bylo to obdélníkovýho charakteru vlastně, no.
Pavel je vášnivým uživatelem motik, asi řekla bych, dokonce i jeden váš citát na zahradě se jich týká.
Tak já jsem uživatel zahradnického nářadí obecně, ale co se týká motiky, tak mám takovou jednu moudrost na keramické cedulce napsanou a ta moudrost zní asi takto. Modlím se za lepší úrodu, ale motiku jsem si pro jistotu ponechal.
Tak přece jenom venku už se nám ochladilo a tak častěji usedáme a saháme po knize, už nejsme tolik na zahradě, i když práce tam samozřejmě ještě je. My jsme se rozhodli, že do dnešní zelený světu zařadíme mazlení s češtinou. Tak nejprve si to poslechněte.
Zajisté každý uvědomělý sadař ví, že jeho velkým přítelem jest každý ptáček, který pomáhá mu ničiti velice zhoubně působící živočišné škůdce stromů ovocných. Dnes, vzdor různým vynálezům a pokrokům racionálního ovocnářství, velice se škůdcové stromoví rozmáhají. Co máme dnes prostředků, co rad, avšak mnohdy ty prostředky zůstávají bez výsledku. Neupře nikdo, že prostředek, jež jsem byl v titulu tohoto článku naznačil, jest nejlepší a nejlacinější a proto nenechme prostředek ten bez povšimnutí. Známo jest, chceme-li ty naše přátele získati, musíme se postarati o jejich příbytky. Budky hotovíme v čase zimním, neb si je objednáme. Někdo zavěšuje budky tak neúčelně, že vůbec hnízdění ptáků jest nemožné. V ohledu tom dlužno šetřit jistých pravidel. Budky stavíme až 5 metrů vysoko s výletem, chráněným proti větrům, jak v té neb oné krajině tytovanou. Síkory, ač nerady, se dávají v budce, milují výlet volný. Zvláště druh velká koňadra jest nám nejužitečnější. Síkory tyto rády hnízdívají v křoví a na stromech, majících husté koruny. Dále nutno dbáti, by budka nebyla zavěšena pod okapem stromu. Síkory rády loví hmyz ve svém bližším okolí, pročež budky zavěšují se ve větších vzdálenostech. Jsou-li hustě postaveny, stává se, že ptáčci se navzájem potýkají, zvláště síkory, jejíž žravost jest známa. Podotýkám, že síkory jsou pro sadaře nejužitečnějšími a zasluhují velkého ochránění.
Tak to byl článek z časopisu, který já mám svázaný do knížky. Jmenuje se to Ovocnické rozhledy a tento článek byl napsán v roce 1911. A autorem tohoto textu je pravděpodobně sadař pan František Kukla.
Tak, ten text nám přečetl kolega Ivan Mls. Jak hodnotíte ten přes 100 let starý článek? Je tam všechno správně podle vás?
Tak mně se to moc líbilo, jak z hlediska češtiny, proto jsme to zařadili do té rubriky Mazlení s češtinou, i z hlediska vlastně toho obsahu, těch informací. Já si myslím, že je to moc hezky napsané, nevidím tam žádné chyby, akorát si myslím, že by stalo některé věci doplnit. Třeba tam píše, že vyvěšujeme hnízdní budky do výšky kolem 5 metrů. To samozřejmě nemusí být na škodu, ale máme takové zkušenosti, že do 5 metrů ze zahradkářů už se málo kdo vypravuje, že bývají ty hnízdní budky třeba i níže a myslím si, že to nemá úplně nějaký velký dopad na to, jestli ti ptáci tam hnízdí nebo ne. No a také se vlastně v tom textu píše, že některé druhy ptáků hnízdí v hustých korunách stromů A já bych jenom dodal, že třeba cikory, které jsou tak častým hostem našich zahrad, tak ty přímo milují různé dutiny v těch stromech. Ale protože starých stromů ubývá a dokonce jsou lokality, kde nejsou vůbec žádné stromy, jsou to květy novodoba sídliště, kde se všechno začíná od nuly, tak tam jsou jenom mladé stromy a tam právě vyvěšujeme tyto hnízdní budky, protože ty slouží jako imitace těch velkých hnízdních dutin ve starých stromech.
Jak by taková hnízdní budka měla, Pavle, vypadat, aby si ji ptáci oblíbili?
Je potřeba dodržet několik takových základních pravidel. Snad to nejdůležitější pravidlo je to, že ta budka by měla být vodotěsná, nemá do ní zatékat, protože jak mě do ní zatéká, tak to ti ptáci poznají a nenastěhují se tam. Za druhé, ta budka by měla být pro každou sezonu připravena z hlediska hygieny, měla by být vyčištěna. Neměly by tam zůstat zbytky po hnízdění z minulého roku, nebo v tom horším případě z minulých let. A velmi důležité je také umístění té budky, zejména její stabilita, aby prostě dobře pevně držela, protože pokud je pohyblivá, tak to opět celkem oprávněně u ptáčku vzbuzuje nedůvěru.
Proč se ty hnízdní budky umisťují tak brzo, když je vlastně ptáci potřebují až z jara?
To je velmi zajímavé. Oni ty ptáci sice hnízdí až z jara, ale mi připadá, že jsou velmi odpovědní a vlastně to místo pro hnízdění si vyhledávají už dlouho předtím. Začínají už na podzim a potom velmi intenzivně v tom pokračují v zimě. A navíc někdy se stává i to, že když je velmi špatné počasí, tak některé druhy ptáčků využívají tu hnízdní budku jenom jako nocležiště. Že se tam usadí na přechodně velmi krátkou dobu a to se nám stalo na naší zahradě také. Jsme měli jednu budku, která evidentně nebyla obsazená a nic tam nehnízdilo a když jsme si řekli, že to nemusíme čistit, že to bude přeci čisté, když tam nic nebylo, tak jsme to jenom zkontrolovali a byly tam nějaké takové ty drobounké zbytečky z takového toho zimního přespávání, takže toto opravdu takto funguje.
V časopisech občas vidíme takové obrázky, kde je na jednom místě těch budek větší množství. Je to tak v pořádku?
Já mám taky takové fotografie nějaké, to je z nějakých ukázkových zahrad, kde jsou prostě třeba různé budky vystaveny na to, aby ten návštěvník to mohl vidět, jak to vypadá. No a potom někdy se to objeví v časopisech a není k tomu žádný vysvětlující textík. Úplně v pořádku to není u některých druhů ptáků, které žijí spíše samotářským životem, protože třeba opět ty sýkorky, tak oni jsou si velmi konkurenční navzájem a k tomu, aby se uhnízdili v té hnízdní budce, tak nepotřebují jenom tu budku jako takovou, ale potřebují i nějaký životní prostor, který patří jenom jim, aby mohli tam na tom místě sbírat a lovit pro sebe potravu. A pokud se umístí tyto hnízdní budky blízko vedle sebe, je tam málo možností k obživě, tak oni mají mezi sebou velmi silný konkurenční vztah, ty sýkorky, a ta druhá budka prostě obvykle nebývá obsazená. Takže v běžných zahradách by měly být budky pro jeden živočišný druh minimálně 25 metrů od sebe. Ale jsou také druhy ptáků, které hnízdí v kolektivu a těm to potom nevadí, to jsou třeba vrabci.
Jak je to, Pavle, s krmítky? Už jsme o nich sice mluvili, ale malé opáčko neuškodí.
Opáčko se vždycky hodí. U krmítek je zapotřebí podle mě říct dvě věci zásadní, které si ne každý může uvědomit. První je hygienického typu. Je velmi důležité, aby krmítko, které umístíme na zahradu, bylo čisté. Pokud není čisté, tak tam se můžou na krmítku rozšiřovat některé houbové nemoci, které jsou pro ptáčky velmi nebezpečné. Takže já mám teorii, že každá rodina, která přikrmuje, by měla mít ta krmítka minimálně dvě, aby jedno fungovalo a druhé bylo v tom procesu toho čištění nebo postávání, aby když dojde k čištění toho prvního, aby mohlo být použito to druhé. No a druhá věc, která je velmi důležitá, tak je umisťovat krmítko tak, aby ti ptáci měli možnost tam přiletět a bezpečně to krmivo si vzít. U sýkor třeba platí to, že téměř nikdy nekonzumují tu potravu přímo na krmítku. Vezmou si semínko slunečnice a letí kousek pryč od krmítka, tam to teprve spotřebují. Takže vedle krmítka by měl být nějaký strom nebo alespoň velký keř v doletové vzdálenosti, aby ten ptáček to neměl daleko. Protože kdyby měl letět daleko, tak vydá více energie na ten let, než to, co sní z toho semínka.
Ale krmítek víc pohromadě to by nemělo škodit, nebo ano?
Krmítek víc se pohromadě rozhodně neškodí. Naopak to přivábí větší množství ptáčků na tu zahradu a můžeme to dělat i tak, aby to bylo trošku i divadlo pro nás, protože je to velmi hezká věc, když vidíme, že vlastně ta zvířata, kterým nabízíme pomoc, ji přijímají. je to pěkné. A řekl bych, že v této trošku těžší době je to i velký relax a člověk získává pocit důležitosti pro tu přírodu.
Tak teď už nezbývá, než si obstarat nějakou tu přikrmovací směs, nasypat ji na krmítka, no a kochat se.
Pavle, o čem je váš dnešní fejeton?
Hanko, dnešní fejeton je o zahradnickém cestování a navštěvování zahrad, jak soukromých, tak veřejných.
Tak to mě bude speciálně zajímat.
A jmenuje se Vrátka zahrady do Kořán. Když jsem si v roce 2004 pořídil při jedné z našich nizozemských cest knížečku Exkluzivní zahrady, zahradní průvodce, netušil jsem, jaký dopad to bude mít na můj další život. Tato knížka totiž obsahuje bohatý seznam zahradních adres, přesně jich řečeno zahrad různých typů, které lze navštívit. Zahrady uvedené v této knižce jsou různé, od zahrad botanických přes experimentální, zámecké, historické, až po zahrádky soukromé. Informace o otevřených soukromých zahradách mě zaskočily nejvíce. U každé z nich bylo uvedeno datum, kdy se otevírají pro veřejnost a u některých byla připsána i poznámka, že zahradu lze navštívit i v jiném období, po předchozí domluvě s majitelem. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Jak to jenom mysleli v té knize? Je přece možné, abych zavolal cizímu člověku a zeptal jsem se, jestli můžu k němu na návštěvu? Ano, bylo to nejenom možné, ale i běžné. Později k této knize přibyli další, obsahem hodně podobné. Například 1001 zahrad, které musíte vidět, než zemřete, nebo zahrady zahradníků, či mnoho dalších. Ačkoliv každá z nich je jiná, jedno mají tyto knihy společné. Jsou velkou pobídkou k cestování. Lépe řečeno, k zahradnickému cestování. Z těchto knížek jsem pochopil, že ne až tak daleko od našich hranic funguje cosi, čemu se říká zahradnická turistika. Už samotná možnost cestovat za krásou zahrad byla fantastická, ale jít zaklepat na vrátka soukromé zahrady se mi prostě zdálo boží. Tak jsme se s mojí ženou nadechli, sebrali zbytky odvahy, nabalili auto a v plné zahradnické sezóně jsme místo fyzické práce vyrazili na cesty. Později jsme k autu přidali autobus a vzácně i letadlo. Nejprve jsme si tyto cesty omlouvali tvrzením, že jsme vlastně v práci. Později jsme to vnímali automaticky. Naše první cesta nám otevřela nejenom pomyslná vrátka do různých zahrad, ale i mysl a celkové chápání smyslu našeho života. Bylo to prudce nakažlivé a nakažení sami sebou a opojením z navštívených zahrad jsme pochopili, že každá cesta je přednáškou a terénním cvičením našeho celoživotního vzdělávání. Stihli jsme poznat mnoho lidí a jejich zahrad od těch nejlepších až po ty hrůzostrašné. Potkali jsme manželské páry, které ještě ve velmi vysokém věku s hrdostí udržují své zahrady, řežou vysoké ploty a plejí mezi trvalkami. Viděli jsme se se sochařem, který nás vzal do svého ateliéru s výhledem do zahrady, s dámou, které by mnohem lépe slušel v ruce bičík, nežli rýč či vidle. S otevřenou náručí nás přijali dva kluci žijící ve společné domácnosti a třetí, který jim vypomáhal. Jejich zahrada byla tak romantická, jak jen to bylo možné. V Belgii jsme stihli navštívit nádhernou zahradu, kterou majitelé v den naší návštěvy otevírali úplně naposledy. No a také jsme navštívili zahradu plnou růží, která byla hrdým majetkem chlapíka, který pověsil na hřebík řeznické řemeslo, aby se mohl věnovat královnám květin. Říkal, že už ho nebaví zabíjet prasata, že raději bude plet mezi ostrými trny růžových keřů. Navštívili jsme zahradu dvou tet, které se mají rády tak moc, že společně, téměř bez chlapské výpomoci, vytvořili nádherný zahradní prostor. Při návštěvě skotského zámku Abbotsford jsme museli natvrdo utéct z prohlídky našemu místnímu průvodci ze zámku přes otevřené dveře z jedné z komnat, neboť bychom jinak vše věděli o spisovateli Siru Walteru Scottovi, ale o tamní zahradě nic. Na všech těchto zahradách jsme dýchali čistý vzduch, poslouchali zpěv ptáku a snili své sny při pohledu na stvárněné sny jiných. Přemýšleli jsme v některých situacích, proč vlastně vznikly a co jim prostřednictvím zahradník vlastně zamýšlel. Fotili jsme si všechno krásné, ale i to, co nám v tu chvíli nedávalo smysl, nebo jsme žili v naději, že nám to dá smysl až doma, kdy budeme prohlížet tyto snímky během dlouhých zimních večerů. Během těchto cest jsme se naučili pozorovat zahradní děje ve zrychleném režimu, když bylo nad slunce jasné, že naši vymezenou dobu na prohlídku zahrady prostě nebudeme moci natáhnout ani o minutu navíc. Naučili jsme se pozorovat zahradu a rostliny ve spalujícím žáru a užili jsme si i několika hektarový prostor v absolutní samotě, kdy zahradu skrápěly přívaly studeného britského deště. Po návštěvě každé zahrady jsme se často vraceli do auta či autobusu fyzicky vyčerpáni, ale obvykle ve štěstí, naději a víře, že jednou něco podobné dokážeme také. Když jsme otevírali a zase za sebou zavírali možná stovou zahradní branku, zrodilo se v našich hlavách definitivní rozhodnutí. Netušili jsme ještě kdy, ale s jistotou jsme věděli, že se do této velké, smysluplné hry zapojíme také. Byla to už jenom otázka času, kdy veřejnosti oznámíme tuto magickou větu. Naši milí, zveme vás na návštěvu. Vrátka naší zahrady otevíráme do korán.
Dnešní Zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.